Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı-Yerevan-Moskva telekörpüsündə nələr oldu?
Xoşuma gəlmədi, çünki bu məni yenidən bu 90-cı illərin əvvəllərinə qaytardı.
Rusiyada xaricilərə nifrətlə hakimiyyətin mübarizə aparmaq fikri yoxdur. Media isə bu nifrəti deyəsən özü qızışdırır. Orta məktəbdə test imtihanından 2000 məzun 2 aldı.
Yeməmişəm, içməmişəm, hazır qapıl döçmüşəm. Bir iki dənə ödür, mənim uşaqmatsız atın qalmalıdır.
Zirənin kənardan baxanda problemi yoxdur, bəs içindən baxanda. Kontekstdə bu həftəki araşdırma mövzumuz davam edir Bakı kəndləri.
İstəyirəm, axı bu kənddə şərait yaxşıdır.
Hansı şərait yaxşıdır? Kimin üçün şərait yaxşıdır? Bir də açın xaldını kimi baxana görün, orada 2 şirvanlıq yemək var.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanlı siyasətçi, siyasətşünas təklif eləyəndə ki, Dağlıq Qarabağa, Rusiya daxilində Tatarstana verilən muxtariyyət verilsin, buna erməni politoloqlardan çox Rusiya politoloqları kəskin reaksiya veriblər. Bunun rusiyalı politoloqlara görəsən nə dəxli var ki, belə əsəbləşirlər. Rusiyanın RIA Novosti xəbər agentliyi bugün Bakı ilə Yerevan arasında Moskvada qatılmaqla telekörpü yaradıb. Hər tərəfdən siyasətşünasları, siyasətçiləri çağırıb Qarabağ problemini müzakirə ediblər. Həmin telekörpünü Ələkbər Raufoğlu izləyib.
Вот вы думаете, что я этого не помню, да?
Чечне это было. Чечне.
Ну подождите, вы про Чечню задаете вопрос. Ну давайте так сказать.
Азербайджан, Ermənistan ve Rusiyanın politologları iyunun 11-də virtual teleköprüdə bir araya gəliblər ki, prezidentlər İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın keçən həftə keçirilmiş ilk görüşünü təhlil etsinlər. Bakı Yerevan Moskva interaktiv teleköprüsünün iştirakçıları Ermənistandan politologlar Aleksandr İskəndəryan və Şavaş Köçəryan, Azərbaycandan isə Asim Molazadə, Fikrət Sadıqov və tarixçi Eldar İsmayılovdur. Onların dialoqunu təşkil edib istiqamətləndirən isə rusiyalı tədqiqatçılar Sergey Makedonov, politolog Aleksandr Skakov və teleköprünün aparıcıları RIA Novosti xəbərlər agentliyinin rəhbərləri idi. Politologlar yalnız bir məsələdə vahid fikrə gəldilər ki, iki xalq bir-birinə qarşı döyüş ruhundadırsa, siyasi liderlər də münaqişənin həllində acizdirlər. Çünki onlar xalqları qarşısında gözü kölgəli görünmək istəmirlər. Ermənistanlı politolog Aleksandr İskəndəryan deyir ki, nə qədər ki Azərbaycan və Ermənistan xalqları öz rəhbərlərindən Qarabağ münaqişəsinin dinc həllini tələb etməyiblər, bu məsələdə hansısa irəliləyiş gözləmək lazım deyil. Liderlərin danışıqları o vaxt nəticə verər ki, buna zərurət olsun. Danışıqlar prosesindən ya üstünlük əldə olunması üçün istifadə olunur, ya da bu imitasiya xarakteri daşıyır. Münaqişənin həllinin hüququ yox, siyasi müstəvidə axtarmaq lazımdır. Fakt budur ki, beynəlxalq ictimaiyyət olmasaydı, heç danışıq da aparılmazdı. Bu, siyasi reallıqdır. İskəndəryan deyir ki, erməni xalqı artıq Dağlıq Qarabağla bağlı vəziyyətdən yorulub. Azərbaycanlı politoloqlar isə vaxtın Azərbaycanın xeyrinə işlədiyini, belə ki, getdikcə ölkənin inkişaf etdiyini vurğulayırlar. Asim Molozadə deyir ki, Azərbaycan regional əməkdaşlığın inkişafı üçün generatordur. Lakin bu proseslərin genişlənməsinə Ermənistanın xarici siyasəti və hərbiləşməsi əks təsir göstərir. Ermənistan tərəfinin arqumenti isə bunun əksidir. Onlar da iddia edirlər ki, vaxtın uzanması münaqişənin həllini çətinləşdirir. Çünki onların dediyinə görə Dağlıq Qarabağda administrasiya formalaşır və ildən ilə beynəlxalq ictimaiyyət onları tanıyır. Ən maraqlı mövqeyi isə rusiyalı politologlar nümayiş etdirdilər. Onlar deyirlər ki, vaxt heç kimin xeyrinə işləmir və əgər nəsə etmək lazımdırsa, bunu indi etmək lazımdır. Bununla yanaşı, Rusiyanın şərhçiləri Azərbaycanın danışıqlarla bağlı mövqeyini hətta Ermənistanın politoloqlarından da aqressiv qarşıladılar. Məsələn, Peterburq danışıqlarından sonra Bakının Dağlıq Qarabağa Tatarstan modeli kimi ən yüksək muxtariyyət verməyə hazır olması barədə bəyanatına Rusiya təhlilçisi Sergey Makedonov nədənsə əsəbi reaksiya verdi. Tatarstanda 3 illik müharibə olmayıb, işğal olmayıb, Rusiyadan ayrılma haqqında bəyanat da olmayıb. Orada heç etnik təmizləmə siyasətləri aparılmayıb. Bir dəfəlik anlamaq lazımdır ki, Tatarstan Dağlıq Qarabağa model deyil. Rusiyadan digər bir ekspert, Strateji Araşdırmalar İnstitutunun MDB şöbəsinin rəhbəri Aleksandr Sankov isə hesab edir ki, münaqişənin həllinə Dağlıq Qarabağın tərəf olmaması da mane olur. Politoloq Asim Molazadə isə vurğuladı ki, Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda iştirakı haqqında tələblər Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin işğalına görə məsuliyyətdən yayındırmaq cəhdidir. Öz növbəsində Ermənistan Milli Demokrat Partiyasının lideri Şavaş Köçəyan deyir ki, nə qədər ki Azərbaycanda belə yanaşma var, münaqişə həll olunmayacaq. Beləliklə, politoloqla görüşmüşdülər ki, prezidentlərin danışıqlarını təhlil edib, çıxış yolları axtarsınlar. Hərçənd, Onların özləri də virtual teleköprüdən narazı ayrıldılar. Politoloq Asim Molazadə.
Xoşuma gəlmədi, çünki bu məni yenidən bu 90-cı illərin əvvəllərinə qaytardı. Belə bir formatda Sovet abu havası sezilir. Bizim üçün daha maraqlı, məhz beynəlxalq və daha geniş tərkibdə müzakirələrin keçirilməsidir.
Azərbaycan və Ermənistandan müxtəlif peşə qruplarının nümayəndələri əvvəllər də bir neçə dəfə görüşüblər, lakin vahid dil tapa bilməyiblər.
Ələkbər Rafıoğlu. Sülh müqaviləsi olsa, azərbaycanlılarla ermənilər bir yerdə mehriban yaşaya bilərlərmi? Tbilisidə meydan adlanan bir məşhur yer var. Burada azərbaycanlılarla ermənilərin birgə yaşayışı bu suala hər cavabını verir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Tbilisidə meydan adlanan yerdə yaşayan azərbaycanlılarla ermənilər Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən qabaq iki xalq arasında olan münasibətləri nostalgiya hissinlə xatırlayırlar. Diana İsayevanın Tbilisidən hazırladığı reportajla sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Çay burada təkcə içki deyil, o müxtəlif mədəniyyətləri birləşdirən vasitədir. Tbilisi şəhərinin mərkəzinə yaxın yerdə qədim yer, meydan adlanan yer var. Buradakı şərq ornamentli binada yerləşən bir çay evi Azərbaycanlı, erməni, gürcü və başqa millətlərin nümayəndələrinin bir araya gəldiyi məkandır.
Çox olub elə işte, o bizə köməkləyib, biz də ona.
Есть армяне, грузины, азербайджанцы, езиды. Все нации у нас живут.
Сау olsun, siz gibi abiler yardımcı oluyor bize. Allah sizden razı olsun.
Allah senden de razı olsun kardeş.
Burada siyasətdən başqa hər şeydən danışırlar. Hətta Türkiyədən Gürcüstana ticarətə gələnlərdən də çayını bu çayxanada içməyi sevənlər var.
O yastıklar var ya, tamam. Yastık. Onların bir tanesi ben 100 liraya veriyorum. Ama ben kurtardı bitti. Hamısını verdim ben abi. Pakrovalın perdesi var içinde, o 120 liraya.
Milliyyətçi erməni olan çayxananın sahibəsi Margarita Petrosyan Azərbaycanda, Gəncə şəhərində anadan olub. Həyat yoldaşı Aleksey Petrosyanın da anası azərbaycanlı, atası ermənidir. 1988-ci ildə Qarabağ münaqişəsi başlayanda bu ailə Tbilisiyə köçüb. Margarita bildirir ki, maddi imkansızlıq üzündən 4 il əvvəl Tbilisidəki evinin bir hissəsini çayxanaya çevirməli olublar. Çay dəmləməyi isə azərbaycanlı qaynanasından öyrənib.
Ну, у меня свекровь азербайджанка, свекор армянин. Много чего от нее научилась.
Bu çayxanada nostalji hisslər tez-tez yada düşür. İnsanlar burada ötən illəri yada salır, xatirələrini bölüşürlər. Margarita bildirir ki, qonşusu, azərbaycanlı ailənin xanımı Fatma Nisə ilə az qala bacı kimi yaşayırlar.
Это моя близкая, очень близкая соседка. Мы без друг друга не можем, он сидит, она Фатима. И вообще со всеми соседями у нас никогда не бывает ни конфликта, чем мы дружимся.
Лап яхшы біз. Несевді 33 ілді мен бұрдайым. Бір-бірімізе чух яхшыйық. Нахош оланда, не білім. Яхшы. Пул лазым оланда, хәр бір шейде біз бір-бірімізе бачы кімей. Анам пісейді мәнім, анам бұл гәлді, біз бала бачымыздырдық.
Margaritanın azərbaycanlı qonşusu Fatma Nisə xanım da Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin Tbilisinin meydan adlanan hissəsində yaşayan azərbaycanlı və ermənilər arasındakı münasibətlərə elə də təsiri olmadığını dedi. Burada həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar öz milli bayramlarını bir yerdə qeyd edirlər.
Cavanlığımızı yadımıza salırıq.
Это сына, мать Фатма. Эльмиранın əri, Эльмира
da Nə vaxt var idi, hana indi bu uşaqlar?
Margarita xanımın Azərbaycan mətbəxinə xüsusi marağı var. Odur ki, mütəmadi olaraq Azərbaycan mətbəxinə müraciət edir.
Сама лично тоже готовлю, Фатма знает. Часто и плов готовлю, и на байрам, и на Новый год. Мои любят все, в семье моей. Все любят этот азербайджанский плов. Зелеными листьями толму делаю, халву. Вот именно я приготовлю, они с удовольствием едят это все.
Qonaq gedirik. Təzə il olanda, ya bayram olanda bizim bir-birimizə gedirik. Barabar bir yerdə yeyirik.
Azərbaycanlılarla ermənilərin Dağlıq Qarabağ probleminə müxtəlif baxışları ola bilər. Onlar öz aralarında fərqlənə bilərlər. Ancaq Rusiyada millətçilərin, neonasistlərin gözündə onların hamısı eynidir, qeyri-rusdurlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən Moskva yaxınlığında xüsusi əməliyyat keçirildi. Burada qul kimi saxlanan 49 özbək azad olundu. Ancaq hakimiyyət həmişə mi belə reaksiya verir? Qul kimi saxlanma Orta Asiyalıların Rusiyada başına gələnlərin ola bilər hələ yaxşı tərəfidir. Rusiyada hər il neonasistlər nə qədər Qafqazda Orta Asiyalı öldürürlər. İlkin Məmmədovun reportajı.
2 nəfər arxadan yaxınlaşdı və məni vurdular. Hər şey qəfildən baş verdi. Əvvəlcə mənim sağ qulağıma vurdular. Sonra burnumu, sifətimi, sümüklərini sındırdılar. Mən dərhal huşumu itirdim. Mən pis heç nə eləməmişdim. Mənə sadəcə başı bağlı olduğum üçün hücum eləmişdilər.
Özbəkistandan olan 36 yaşlı Kamolaya Moskvada hücum eləmişlər. Keçən ay metrodan çıxıb evə gedəndə beş barmaqla qadının üzünə, çənəsinə zərbələr vurandan sonra onun başını mərmər döşəməyə çırpıb, təpikləyib getmişlər. O ancaq 4 gün sonra Moskva xəstəxanalarından birində ayıldı. Amma indiyə qədər üzündə nə qədər cərrahiyyə əməliyyat aparılsa da, hələ də güzgüyə baxmağa qorxur. Hücumdan sonra onun sifəti elə günə düşüb ki, Kamolaya sağ qaldığı üçün bəxtinin gətirdiyini deyəndə o belə düşünmür. Əslində isə Kamolanın doğrudan da bəxti gətirib, çünki təkcə bu ilin əvvəlindən bu yana Rusiyada 57 əcnəbi belə hücumlarda öldürülüb, 117-si əlil olub. Ötən il isə 80 nəfər öldürülmüşdü. Amma Moskvadakı ikisi hücumları araşdıran Sava İctimai Birliyinin sədri Galina Kaşevnikova deyir ki, bu hələ rəsmi statistikadır. Gerçək rəqəmlər isə daha qorxuludur və bu yüzdən də gizlədilir.
57 çox aşağı rəqəmdir. İnformasiya almaq çox çətinləşib. Biz hələ ötən il yazmışdıq ki, informasiya almaqla bağlı çətinliklər var. Amma bu il bunun nə qədər çətin olduğunu təsvir eləmək belə mümkün deyil. Media bundan danışmır. Hüquq mühafizə orqanları bizə ümumiyyətlə heç nə vermirlər.
Rusiyada hüquq mühafizə orqanlarının milli irqi zəmindəki hücum faktlarını gizlətməsinə ən bariz nümunə bu il iyunun 5-də oldu. Rusiya baş prokurorluğu axır ki, hələ ötən ilin avqustunda internetdə yayınlanan edam kadrlarının həqiqi olduğunu etiraf eləməyə məcbur olanda. Ötən ilin avqustunda Rus internet saytlarında faşist simvolları ilə sevinən maskalı rusların bir tacik və Dağıstanlını edam elədiyi görüntülər yayınlanmışdı. Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının Dağıstanlının başı kəsilən, tacikin isə güllələndiyi görüntüləri öncə qurama adlandırdı. Amma 5 ay sonra qətlə yetirilən Şamilin qardaşı da bu görüntüləri gördü və qardaşını ona bağışladığı görəkçəsi və maykasına görə tanıdı. Və ancaq bundan sonra baş prokurorluğun sözçüsü görüntülərin həqiqi olduğunu və hadisənin Kaluqada baş verdiyini etiraf elədi. Amma Şamilin atası Umaxan Umadanov deyir ki, Putinə müraciət edəndən sonra cinayət işi açılıb, amma indiyə kimi oğlunun meydini belə tapmayıblar. O ki qaldı cinayətkarları.
Yerli milisə müraciət elədim. Moskvaya sorğu göndərdilər, ya yox, onu da demirlər. Ona görə sizdən xahiş edirəm, oğlumun cəsədini ya da heç olmasa bir tikəsini tapmağa kömək eləyin ki, bastıra bilin.
Rusiyada ksenofobiyadan danışanda bir maraqlı statistikanın da şahidi olmaq olur. Əgər 2006-cı ilə qədər əsasən qara dərlilər və qafqazlara hücum edilirdisə, İndi bu hücumlar əsasən Orta Asiyadan gələnlərə qarşı yönəlib. Məsələn, ilin əvvəlindən bu yana öldürülən 57 nəfərdən 31-i bu regiondan gələn və əsasən tikinti sektorunda çalışanlardır. Və 20 il əvvəl Rusiyanın şimal paytaxtı, Sankt-Peterburqda oxumağa gələn Kamerunlu Dizay Defo deyir ki, düzdür, son vaxtlar onlar özlərini daha rahat hiss edirlər, amma onun fikrincə, millətçilər hücum elədikləri qurbanları indi təkcə rənginə görə yox, həm də arxalı olub olmadığını, peşəsinə görə də seçir.
Tikintilərdə fəhləlik eləyən, bazarlarda çalışan tacik və özbəklərin sayı son vaxtlar artıb və bu rus gənclərinin xoşuna gəlmir. Afrikalıların isə çoxu tələbələrdir və bizə münasibətin biraz yaxşılaşması hiss olunur. Əgər əvvəllər dərinin rəngi hücumlar üçün əsas faktor idisə, indi mühacirin peşəsi də rol oynayır.
İndiki səviyyədə olmasa da milli irqi ayrı-seçkiliyin SSRİ məkanında hələ perestroika dönəmindən də öncə başladığına dair yetərincə faktlar var. Düzdür, Sovet ideoloji maşını bu haqda danışmağa imkan vermirdi və daha çox beynəlmilər Sovet ailəsinin ağılları ilə cəmaatı uyutmağa üstünlük verirdi. Amma SSRİ-nin dağılması ilə eyni vaxtda başlanan etnik münaqişələr və Putin dönəmində Rusiyanın imperiya, milliyetçilik notları ilə birləşdirilib yenidən super gücə çevirmə ideyası iftisiliyin təşəkkülünə səbəb oldu. Və politologlar məhz Kremli bu problemin indiki şəkil almasında başlıca günahkar kimi görürlər. Və Rusiyanın Gürcistan və Estoniya kimi qonşularına qarşı apardığı siyasətin milliyetçi siyasətçilərin parlamentə düşüb istədiyini danışmasına göz yumulmasının da Rusiyada ksenofobiyanın artmasında və artıq faşizm hərəkatının yaranmasında rolu olduğunu deyirlər. Və onu da deyirlər ki, bütün bunların nəticəsidir ki, Rusiyanın faşistləri keçən bazar günü artıq kiçik qrupları birləşdirib mühacirlərə qarşı birgə mübarizə aparmaq haqqında pakt imzalayıblar. Və müxtəlif hesablamalara görə indi Rusiyada hardasa 70 min nəfər millətçi təşkilatlarda birləşib. Və sava kimi ictimai birliklər bildirirlər ki, nə qədər ki hökumət özü siyasi iradə göstərib problemi həll etmək üçün ciddi proqram qəbul eləmir, bu hücumlar daha da çoxala bilər.
Təhlükəli olsa da Rusiyaya azərbaycanlılar getməkdə davam edir, çünki onlar iş dalınca gedirlər. Orta məktəbi attestatsız bitirən 2000 gənc Azərbaycanda indi iş tapa biləcəkmi?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Orta məktəbdə test imtihanından 2000 yeniyetmə 2 qiymətini alıb. Onlara attestat verilməyəcək. Bugün həmin məzunlar və onların valideynləri Təhsil Nazirliyinin binasının qabağına toplaşıb öz etirazlarını bildirdilər. Onlar nəyə etiraz edirlər? Səadət Akif qızının reportajı.
İyunun 11-də imtihandan kəsilən bir çox şagird və onların valideyni Təhsil Nazirliyinin qarşısına şikayətə toplaşdılar. Onlar bir neçə gün əvvəl orta məktəblərdə keçirilmiş, mərkəzləşdirilmiş test imtihanının nəticələri ilə razılaşmadıqlarını bildirdilər.
Uşaq məktəbə gedir, hazırlığa gəlir. Yeməmişəm, içməmişəm, hazırlığa pul dökmüşəm. Bir işidən ötürü mənim uşaq matizatız qalmalıdır.
Hansı fəndən alır?
Biologiyadan.
Uşağım əlaçı gəlib 11-ə qədər. 3 dəfə sınaq olub, orta məktəbin sınağı alıb. Hamısından 4 alıb, 5 alıb. O biri sınaqlardan da 580 bal yığıb. İndi gəlib coğrafiyadan həyəcanla. O birilərin yazı 4-5-dir. Coğrafiyadan həyəcanlanıb, pis olub, davleniyalı uşaqdır. Yaza bilməyib, gəlib 2 çıxıb.
Şagirdlər əsasən coğrafiya, kimya və biologiya fənlərindən kəsildiklərini deyirlər. Onlar tədris boyu keçirilən sınaq imtahanlarından aldıqları qiymətlərin nəticələrdə nəzərə alınmamasından şikayətlənirlər.
Bəlkə imtahanlar hesablanmayacaqdısa. Bu uşaqlara niyə stres keçirib 4 dəfə imtahan verdirildi?
3 dəfə nəyə görə bu uşaqların sınağı keçirilir?
Uşaq əgər o qiymətlər 4-5 dəfə nəzərə alınmırsa, bu uşağın 2 alanda nə yaxşı nəzərə alırlar?
Şagirdlər bildirirlər ki, orta məktəb aşağı qiymətlərlə oxuyan sinif yoldaşları arasında imtahandan 4-5 alan olub. İmtahanın nəticəsindən narazı qalanların bəziləri deyirlər ki, onlara attestat almaq üçün pul vermələri təklif olunub.
2-3 dənə oxuyan gedib 5-4 alıb, oturub attestat alır.
Attestat 2500 alır.
2-3 dənə, məsələn, qiymət alamayan getsin biraz.
Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, kim imtahanın nəticəsindən narazı qalıbsa, iyunun 17-sinə kimi apellyasiya komissiyasına ərizə ilə müraciət etsin.
Siz ərizənizi yazın. Ay bacı, burada hər kəs başını itirə bilər, o sənin ona verdiyin ərizi itə bilməz.
Nazirliyin qiymətləndirmə şöbəsinin rəhbəri Təranə Hacıyeva isə deyir ki, əgər şagird buraxılış imtahanına düşən fənlərin hər hansı birindən 2 alırsa, bu o deməkdir ki, o artıq imtahandan kəsilib və ona attestat verilməyəcək. Amma o gələn il imtahanlara qatılıb, kəsildiyi fənnin nəticəsini düzəldə bilər. Təranə Hacıyevanın sözlərinə görə, Nazirliyin web saytında şagirdlərin cavab kartı yerləşdirilib, apellyasiya komissiyasına qədər də narazı şəxslər öz kodlarını daxil etməklə cavab kartlarını əldə edib cavablarını yoxlaya bilərlər. İyunun 6-sında orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanını veriblər. İyunun 10-u axşam testin nəticələri açıqlanıb, nəticələrə görə 52 min şagirddən 2000-i 2 alıb. Gələn il testin bütün orta məktəblərdə keçirilməsi planlaşdırılır. Mərkəzləşdirilmiş test imtahanı Azərbaycanda ötən ildən tətbiq olunur.
Şagirdlərin niyə 2 almağını burada valideynlər müxtəlif səbəblərlə izah elədilər. Bəlkə səbəblərdən biri də, məsələn, əməkdar müəllim adının satılmasıdır özdə kreditə. Bakıda nəinki televizorlar, hətta fəxri adlar da deyəsən kreditə satılmağa başlayıb. Yəni, əvvəl rüşvət verib fəxri adı alırdılarsa, indi adı alıb pulunu sonra hissə-hissə ödəyirlər. Təbii ki, söhbət hamıdan getmir. Ancaq bu yeni üsul nədir? Arifə Kazımovanın reportajı.
Son illər Azərbaycanı kredit maniyası bürüyüb. Kreditə məişət əşyaları, maşın, hətta mənzil almaq asanlaşıb. Sən demə, fəxri adları da kreditlə almaq olarmış. Kreditlə deyəndə ki, qeyri-qanuni ödənişi hissə-hissə ödəməklə. Azadlıq radiosuna əməkdar müəllim adının kreditlə verilməsinə dair zəng gəlib. Təbii ki, şikayətçi müəllim nə adını deyir, nə də işlədiyi məktəbin sayını. Dediyinə görə, ona əməkdar müəllim adını kreditlə almaq təklif olunub, yəni rüşvəti aybay tədricən ödəmək. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşüdlü deyir ki, bu fəxri adın kreditlə verilməsi təzə məsələdir. Yəqin səsi oktyabrın əvvəlində, Beynəlxalq Müəllimlər Günü ərəfəsində çıxar. Çünki məhz həmin vaxt müəllimlərə fəxri adlar təqdim olunur. Ancaq hazırlıqlar indidən gedir.
Əməkdar müəllim almaq üçün belə söhbətlərə görə ən azı 2000 manat demək onun şirinlik haqqı var və bu halda ala bilərsən. Bax, siyahanı götürün son 5 ildən təhsil nazirinin. Siz baxın, görün, 3 il, 4 il, heç bir məsələn olimpiyadada şagirdi qalib gəlməyən bilməyən. Sadəcə Amerikaya gedib gəlib bir səfərdən sonra ad alanlar nə qədər bir saat dərs deməyən adamlar var, əməkdar müəllim ad alır. Rüşvətlə məktəbi idarə edən məktəb direktorları var, əməkdar müəllim ad alır.
Məlahət Mürşüdlü deyir ki, əslində əməkdar müəllim adı təhsildə uğurları olan şagirdləri olimpiyadalarda birincilik qazanan, seminarlar keçənlərə verilməlidir. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyib ki, fəxri ad bu kriteriyalara görə verilir, kredit məsələsini isə təksib eləyib.
Qəti ola bilməz elə şey, bu işə şəxsən mən özüm cavabdayam, seçimi mən özüm edirəm, əlbəttə ilərdində edirəm və hələli indiyə qədər bununla bağlı mənə heç bir şikayət ərizəsi daxil olmuyor ki, falan kəsə niyə verilib və ondan pul alınıb. Belə şey olmuyor. Ola bilər, siz nəyisə qatırsınız nəyinə. Yəni, müəllimlərə, əlbəttə müəllimlik parametrinə görə, müəllimlik nüfuzuna görə, onun yetirmələrinin göstəricilərinə görə, müxtəlif variantda, eyni zamanda ictimaiyyət arasında nüfuzuna görə. Mən 10 ildir bu işdə işləyirəm, biz 5-6 ildir bu siz deyən iş aparırıq, hələ mənə bir dənə şikayət gəlmir. Və ictimaiyyət tərəfindən də bu tam, çünki onun prezident həll eləyir. Mən burada məsuliyyət daşıyıram ki, mən bunu prezidentə təqdim edirəm.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü deyir ki, təhsil naziri səmimi danışır, ancaq bu adın təqdim edilmə mexanizmi var.
O aşağıdan gəlir. Aşağıdan gəlir, nazirə artıq hazır bir siyahat təqdim edilir və eyni zamanda siyahat təqdim edilir. Ola bilsin, nazir orada kimisə tanıdığı, bildiyi, doğrudan da bu ada layiq olan insanları o özü o siyahıya əlavə edə bilər. Ancaq bu hazırlanma mexanizmi, təqdimatda hazırlanma mexanizmi aşağıdan gəlir. Gövbələrdən başlayır, təhsil nazirinin müvafiq idarə rəisi, müfəttişlər və hazır şəkildə bəlkə orada tutaq ki, 15 adama veriləsə bir 20-30 adamın sənədi də siyahatı da hazırlanır və sözsüz yekun sözünü nazir deyir.
Son 10 ildə təhsil sahəsində çalışan 1300-ə yaxın müəllim, alim, fəxri adlar, medallarla təltif olunub. Onlardan prezident təqaüdü, tərəqqi medalı alanlar da var. Təkcə ötən il isə 80-dən çox müəllim əməkdar olub. Əməkdar müəllim hər ay əmək haqqından əlavə 30 manat da pul alır.
Arifə Kazımova. Bu həftə kontekstdəki araşdırma mövzunun isə Bakı kəndlərinin vəziyyətidir. Bugün Zirədən və Türkandan danışacağıq. Zirədə təmtəraqla açılan xəstəxana ya şadlıq evi sonradan işləyirmi? Bu şadlıq evində bir qonaqlıq eləyən çəngəl bıçağı evdən mi gətirməlidir?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Kənardan baxanda Zirənin elə bir problemi olmamalıdır, çünki ölkənin birinci xanımı burdan deputatdır. Ancaq Zirənin içindən Zirə necə görünür və Zirə belədirsə Türkanda vəziyyət necədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova bugün Zirədə və Türkanda olub.
Bakının Zirə kəndinin lap girəcəyində mənzərə birdən-birə elə dəyişdi ki, mənə ilə gəldi, əslində gəldiyim yer kənd deyil. Kəndin kifayət qədər gözəl asfalt yolu, yeni salınmış parkı və bir neçə təzə tikilinin görüntüsü doğrusu məndə bir qədər təəccüb yaratdı. Öz-özümə fikirləşdim ki, bu kənddə yaşamaq bəxtəvərlikdir ki, elə ilk söhbət elədiyim sakinlər də bu fikrimi daha da möhkəmləndirdi.
Hər şey var, stadion, sonra ambulatoriya tikiblər. Yaxşı yolları düzəldiblər, abidə var.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi ildən ilə yaxşılaşır Zirə kəndində.
park salınıb, yolların düzəldilməsi.
Əslində Zirədə olduqca gözəl düzəldilmiş park, yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi binasının görüntüsü niyə də bu insanlara inanmayasan fikrini yaradırdı. Amma bir neçə saat sonra kəndin içərilərində, yəni mərkəzdən, park və yeni binalardan, yeni asfalt yoldan kənar, asfaltsız və köhnə asfaltlı yollarda qarşılaşdığım insanlar isə bu fikirlərimi alt-üst elədilər. Həm onların dedikləri, həm də gördüklərim. Dedilər, vəziyyətimiz heç də deyildiyi kimi qənaətbəxş deyil və biz də özümüzü Bəxtəvər kəndinin Bəxtəvər sakinləri hesab eləyə bilmərik.
Biz deyilər, axı bu kənddə şərait yaxşıdır.
Hansı şəraiti, hansı şərait yaxşıdır? Kim üçün şərait yaxşıdır? Bir də açın xaldın kimi, baxana görün, orada iki şirvanlı yemək var. Mən nişanlı oğlanam, mənim bir dənə daxmam yoxdur, mən toylayım, adam götüm gəlmir.
Sizdə park açılıb, xəstəxana açılıb.
Parkı mən nəyə parkda qudum, arvadımı saxlayım. Bandesi də qudum, saxlayım arvadımı. Bir alım, bunu ki, uşağımız olsun qudum gəlmir da. Heç nə, mən deyə, kəndi içində 5 manata fəallılıq eləm günü. Deyə, budur mənim üstü boşum.
Bir parça bu yerlər yoxdur. Yeri də alan, imkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanını, harada papa otarmalıdır. Bu doşana deyir, qaz qazıya deyir, tut.
Ne bileyim, bizim hələ qazımız yoxdur. Hamı top için işləyirdi, ne boş vardı, hamı top için elə. Qaz çətindir, azıq azı. Bəsini çatır, az bəsini çatmır. Gənc sakinlər özləri nə ilə dolanırlar?
Pani gəkməklə. O şey dəbi səhv eləmir. Kimi ki imkanı var, iri bir müəssisə açır, iri bir yer açır. 100 dənə, 200 dənə panik bu salır. Sənin həyətində bir dənə bu panikin var, sən panikini dolanamırsan. Bu qazın qiymətini qaldırır yuxarı, dolanamırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə kənd əhalisinin böyük əksəriyyəti neftçidir. Gəlirləri neft çıxarmaqdadır. Amma bu neftçilər özləri çıxardıqları qazdan istifadə eləyə bilmirlər. Çünki kənddə yalnız bəzi ərazilər qazla təmin olunub. Təmin olunan ərazilərə verilən qaz da zəifdir. Ona görə də kənd sakinləri elektrikdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da onların daha artıq pul sərf eləmələrinə və kənd sakinlərinin ənənəvi ikinci qazanc mənbəyi olan istixanalardan istifadədən məhrum olmağa vadar eləyir. İstixanaları qazla quran sakinlər elektrik enerjisi tarifi baha olduğundan bunu artıq eləyə bilmirlər.
Təsən, sezonda ekdi panik, onun üçün qaz lazımdır. O da ekdilər panik batdı ki, yaxşı qaz olmadı.
Azərqaz Səhmdər Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüyüdə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür. Onun sözlərinə görə sadəcə dairəvi xətlər başa çatdırılacaq. Məhəllə daxili qoşulmalar isə bir qədər vaxt aparacaq. Ona görə də problemin 100% həll ediləcəyini demək çətindir. Kənd sakinləri onu da əlavə elədilər ki, onların irəlidə gedən kəndlərinin nümunəvi göstəricisi olan və keçən ay açılışında prezidentin iştirak elədiyi yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi əslində fəaliyyət göstərmir.
Hələ açılışı olub, ancaq gələr orada işləmirlər.
Bu tikildi, düzəldi, bu açılışı oldu. Ancaq hələ istifadəyə bu verilmir. Parkdan başqa nəsə fəaliyyət göstərir.
Dedikləri doğru çıxdı. Yeni xəstəxananın qapısı kilidli idi. Dedilər, içəri girmək üçün baş həkim Nüsrət Yahyayevi görmək lazımdır. Nüsrət Yahyayevi kəndin poliklinikasında tapdıq. Baş həkim dedi ki, elə onlar da xəstəxananın fəaliyyətə düşəcəyi günü gözləyirlər.
Açılış olur. İndi biz gördüyük ştatları, bir də əmirləri. Əmir gəlməlidir ki, bura bağlansın. İşçilər bura köşsün.
Eyni vəziyyətlə, yəni kilidli qapı ilə mədəniyyət və şadlıq evində də rastlaşdım. Özünü şadlıq evinin rəhbəri kimi təqdim edən bir şəxs dedi ki, onlar bir neçə günə fəaliyyətə başlayacaqlar. Mədəniyyət evinin nəzarətçisi də eyni cümləni təkrarladı. Üst tutum növbəti Bakı kəndi isə Türkan kəndi oldu. Türkan kəndində Zirədən fərqli olaraq heyran edici mənzərə ilə qarşılaşmadım. Əksinə, köhnə asfaltlı yolların çala çuxuru və tozu ilə əvvəlcədən də bu kənddən nostalji hisslərlə getməyəcəyimdən xəbər verirdi. Burada ilk nəzərə çarpan yollarda böyük yük maşınlarının olması idi. Kənd sakinlərindən birinin dediyinə görə elə tikinti şirkətlərindən birinə aid olan yük maşınlarıdır onların yollarını bərbad edən. Belə ki, yolun asfalt örtüyü yük maşınlarının daşıdığı ağır yükə tab gətirə bilmir. Digər sakinlərin girəkləri isə belə oldu.
Ancaq qaz problemi. Özüm neftçi işləyirəm. Qazmada işləyirəm. Acı mən gəlirəm, evdə iki dənə yorğanla yasam.
Yasam iş problemidir. İş olsun, iş yeri olsun, elə bil ki, iş açılsın. Yol uzaqdır, gedib gəlmək çətindir.
Zirədən və Türkanlan Şəhla Sultanova danışdı. Bakı kəndləri mövzusu sabahki kontekstdə də davam edəcək. Sabah Novxandan, Masazırdan və Saraydan danışacaq. Və nəhayət sonda, bugün Qırğızstanda bir günlük matəm elan olunub Çingiz Aytmatovun vəfatından bağlı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və bir çox dünya ölkələrinin prezidentləri dünyanın ən tanınmış yazıçılarından olan Çingiz Aytmatovun ailəsinə başsağlığı veriblər. Azərbaycanda bir söz tez-tez işlənir, manqurt. Yəni, əslini, kimliyini yaddan çıxardan bu sözdə adi danışığa Çingiz Aytmatov gətirib. Ömür boyu ən yüksək mükafatlar alan Yalçaq da deyirdilər ki, dövlət mükafatları onu öz sözünü deməkdən heç vaxt çəkindirmədi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
On dört, yirmi dört.